Čitat ćemo Malahiju, četvrta glava, ovo obećanje ovoga dobra, četvrta glava od četvrtog stiha. Pamtim te zakon sluge mog Mojsija i urede i propise što sam mu zapovedio na Horivu za sav Izrael. Evo šalje vam proroka Iliju pre nego što dođe veliki strašni dan gospodin, on će da okrene srca otaca prema sinovima i srca sinova prema očevima, da ne bih došao i udario zemlju kletnim uništenjem. Nebeski Oče, evo nas ovdje u danu kada je ova reč ispunjena i kada je ovo obećanje ispunjeno i kada je prorok došao, Oče nebeski, i kada je poruka došla, Oče nebeski, mi sada više ne možemo reći da je ovo čak i proroštvo. Ovo je bilo proroštvo, a sada je realnost. Bože, čak i u velikom delu to sada istorija, ali ti si poslao proroka Iliju i on je bio ovdje na zemlji pre 50 godina, Oče. I živao je u drugom vremenu od nas, u drugoj generaciji od nas, Oče, i živimo u danu kada je ovo proroštvo danas već istorija. Ali Oče nebeski, još uvijek mi živimo i mi se hranimo na tom proroštvu, Oče, i živimo od svake reči koja izlazi iz Božih usta.
Amen.
Tako, Oče nebeski, blagoslovi i ovu službu, Oče, Amen. I tvoju reč na slavu Božiju, ime Isuse.
Amen.
Cesti. Tako da, evo nas na još jednoj službi. Tako da, ćemo danas govoriti u stvari o najosnovnijoj stvari, Oče, i to želim ponovo da se vratim zato što je to baš ono najosnovnija stvar, a to je zašto je poslata ova poruka. Znači, to je nešto o čemu treba propovedati danas i ponovo vratiti nazad u srca ljudi koji to slušaju, zato što ova prva poruka je poslana da obnovi veru koja je jednom bila danas.
Amen.
U stvari, u dana glasa sedmog anđela završit će se tajna Božija kao što je on objavio svojim slugama prorocima. I kao što je Malahija 4 ispunjeno proroštvo, dakle i Otkrivenje 10.7 ispunjeno proroštvo. I mi možemo već reći da je glas sedmog anđela već bio na zemlji, da je Bog otvorio pečate. I mi više ne govorimo o tim stvarima kao o proroštvima, mi možemo govoriti kao o istorijskim događajima. Zato što je proroštvo nešto što treba da bude, a kada se to desi, onda je to istorija. Tako kada su proroci govorili da će doći Mesija na ovaj svijet, to je za mnogo vekova i milenijuma bilo proroštvo, ali kada je on došao, od tog dana pa do danas to je istorija. Kada pogledamo na evanđelske dane, to je zapis onoga što je bilo. I već je danas i Malahija 4 istorije. Već je danas i Otkrivenje 10.7 istorije. Još malo pa će Otkrivenje 10.8 do 11 biti istorije. Još malo pa će, pa mi ulazimo u vreme kada... Sada još uvek je za nas u ovome svetu Otkrivenje 11. glava proroštvo, zato što su to te 3,5 godine ili taj ostatak vremena koji je ostao za Izrael, i u vreme kada će doći te velike nevolje i kada će Bog suditi Izraelu, to je još uvek pred nama, tako da je to proroštvo, ali uskoro kada se to desi, to će također biti istorija. I sada, glavni razlog jeste da Bog vrati srca ljudi nazad ka apostolskim danima, nazad ka očevima vera. Tako, Bog nikada ne šalje reč da bi naučio ljudi. Bog šalje reč da bi obnovio veru.
Amen.
Zato reč Božija kada se propoveda, bilo kada i bilo gde, u bilo koje vreme, na bilo kome mjestu i kada se pojavi čovjek koji je pod pomazanjem Božijem, Bog ima samo jedan cilj, da donese veru u srca ljudi. Nikada ni jedan drugi razlog u Božijem umu nije postojao, nikada ništa drugo Bog nije imao i nikada ništa drugo nije bio njegov cilj, osim da u srca ljudi donese veru kakva je bila na početku.
Amen.
I kada je Petar propovedao reč Božju na dan Pentakost, zato što se ja veoma često vraćam na gornju sobu i na službu koju imao apostol Petar iz jednog prostog razloga, zato što je to prva propoved ikada propoveda na crkvi. Tako da je to na toj propovedi crkva je ustanovljena. Od te propovedi i kroz tu propoved Svetoga Duha crkva je rođena. To je bila propoved koja je dovela prve obraćenike u hrišćanstvo, a da ih nije direktno Bog obratio kao što je to bio slučaj u gornoj sobi. Jer u gornoj sobi spustio se vatreni stup, ali kada je Petar propovedao i kada je on, ljudi koji su poverovali, koji su se krstili u ime Isusa Hrista, krstili su se tako što su poverovali u reč, i kada su poverovali u reč, to je bilo sve ono što su oni imali. Oni su dobili veru kada su čuli reč. Ljudi u gornjoj sobi, oni su imali mnogo više od toga. Oni su imali čak nadprirodno pojavljivanje vatrenog stupa. Logos se pojavio, Sveti Duh se pojavio, vatreni stup se pojavio, verovatno se i anđeo gospodnji pojavio u gornjoj sobi, tako da su oni obraćeni slično kao William Braham. Jer William Braham je obraćen u reč Božiju tako što se anđeo gospodnji pojavio njemu. Brat Braham je obraćen u hrišćanstvo na način da je on bio u baptističkoj crkvi, ali to nije njega dovelo do obraćenja u reč. Ali kada se anđeo gospodnju u pećini pojavio i kada je on tražio od gospoda Boga odgovor od vizijama koje je imao zato što je njemu crkva rekla i njegovo crkveno denominacijsko obraćenje njemu reklo da je to đavo. Ali on nikada nije, on se molio da Bog ukloni vizije od njega, ali pošto se to nikada nije dešavalo, on je rekao svojoj ženi, ja idem u pećinu, ja ću se moliti u Green Smith, ja ću se moliti Bogu i molit ću se do njemu sve dok on to ne odstrani od mene ili me nećeš vidjeti živo. Zato što sva moja braća, svi sveštenici, svi propovednici denominacijske crkve u koju sam se obratio, o meni govore da je to od đavola. Ja ne mogu više da živim sa tim jer ja ne želim da imam u svome životu ništa što dolazi od đavola. I neka denominacijska crkva je mogla je obratiti u hrišćanstvo, ali ga nije mogla obratiti u reč. Pošto nije bilo poruke koja je propovedana, znači njega je bilo je potrebno da anđeo gospodnji, da sam gospod Isus Hrist dođe sa neba na zemlju, da se vatreni stup spusti u pećinu i da mu kaže ti imaš dar izlečenja i uđi idi ka narodima sveta. I onda kako mu je objasnio i kako mu je protumačio reč, kako je reč bila protumačena, ljudi se pitaju da li je u toj pećini došao Isus Hrist bratu Brahamu. Ja mislim da jeste i ja sam siguran da jeste iz jednog prostog razloga, zato što je propovedao reč. Zato što mu je govorio i rekao mu je, kao što je bilo u danima Isusa Hrista, fariseji i sadukeji su govorili da je taj dar od đavola, ali to je bilo od Boga. Zato što anđeli koji su poslati, koji su sluge gospodnje, oni ne propovedaju reč. Anđeli koji dolaze iz Božijeg prisustva, njihov posao nije da propovedaju reč, njihov posao je da dovedu ljude do mesta gdje se propoveda reč. I to je nešto što možete vidjeti u Bibliji kao jednu veliku stvar. Ljudi se pitaju šta je služba anđela. Služba anđela je da dovede ljude do mesta gdje se propoveda reč. I tako je to bilo u Kornelijevo vrijeme, zato što je Kornelije bio čovjek koji se molio Bogu i onda se anđeo spustio sa neba na zemlju i anđeo mu je rekao sada idi u tu kuću i kako se zvala ta ulica i tamo ćeš sresti čovjeka po imenu Petar i on će ti reći reči kojim će se spasiti ti i sa tvoj dom. Anđeo njemu nije propovedao, ali ga je uputio i doveo ga je na mesto gdje se reč mogla propovedati. I Bog šalje anđele koji su stvorena bića i njihova služba danas je bila i ostala da dovedu ljude do mesta gdje se propoveda reč Božja. I sada danas u ovo vreme, u ovo vreme ove poruke u kojoj mi živimo, nije važno da li će on prebaciti čovjeka sa kontinenta na kontinent, da li će neko promijeniti grad u kome živi, da li će neko doći na sasvim sumanuto mjesto da živi, gdje nikada nije mislio da će to, da će tu živjeti, ali anđeo koga je Bog poslao ga je doveo do mjesta gdje se nalazi ova poruka. I on će uvek, mene je doveo do mjesta gdje se nalazila ova poruka, Aladina je doveo do mjesta gdje se nalazila ova poruka, Zvonka i Draganu je doveo do mjesta gdje se nalazila ova poruka, anđeo, naprirodno biće koje dolazi iz prisustva Božijeg njegova, njihov posao je da dovode ljude do mjesta gdje je poruka i gdje se propoveda reč Božja. Ali sam anđeo gospodin koji je došao Vilijamu Abrahamu nije bio anđeo koji ga je dovodio u peći. Amen. To je bio anđeo koji mu je propovedao reč. To je bio anđeo gospodin, to je bio gospod Isus Hrist koji mu je propovedao reč od postanka do otkrivenja i obratio i načinio je Vilijama Abrahama te noći i tih dana vernikom u reču gospodin. Zato što je brat Abraham otišao u Greensville bez otkrivenja i izašao iz pećine sa otkrivenjem. Dakle, stvorena bića, anđeli ne propovedaju evanđelje. Njihov posao nikada nije bio da propovedaju evanđelje, nego da dovedu ljude do mesta gdje se propoveda evanđelje. Ili ako treba da unište ovaj svet vodom, vatrom ili čime sve. Ali njihov posao nikada nije bilo u Božijem planu da oni propovedaju reč Božju. Zato što brat Rahman kaže da je Božija ideja spasenja bila da čovjek propoveda čovjeku. Da ljudi propovedaju ljudima i kada se pojavi propovedanje Božje reči i kada se reč Božja propoveda, Bog ima samo jedan smisao i samo jednu svrhu u svemu tome, a to je da vrati veru nazad u ljude. Zato što reč Božja donosi veru u ljudska srca. Vera dolazi od slušanja reči Božije i ne postoji ni jedan drugi način na koji čovjek može doći do vere osim da čuje i da sluša reč Božju. I zato je Bog ostavio 1100 kaseta i zato je brat Abraham propovedao i zato je se to snimalo i zato se to štampa i zato se to deli i zato to dolazi na razna mjesta, zato što je to jedini, ne postoji drugi način na ovome svetu, u ovome vremenu, kao što nije bio ni u bilo kome vremenu, da čovjek ikada poveruje reč Božju i da bude vernik i da bude hrišćanin, a da ne čuje glas Gospodin. Jer vera, ponovo vam kažem, dolazi od slušanja, i to od slušanja Božje reči. Sada u dane glasa sedmog anđela on je otvorio pečate, on je otvorio stvari koje su bile sakrivene od postanka sveta. On je propovedao svim tim stvarima, bra braka, ali Božji cilj je da vrati nazad veru u srce ljudi. I zato on kada propoveda Danielovih 70 sedmica, i pošto je govorio o svim tim velikim stvarima, kao što su 70 sedmica, vreme koje je Isus proveo u službi, vreme koje je preostalo Izraelu, o ponovnoj gradnji hrama u Jerusalimu, o svim tim stvarima, o pomazanju Isusa Hrista, o pomazanju svetog na svetima, kada je govorio o svemu tome, on kaže ljudima sada nazad ka Pentakostu, sada nazad ka tom originalnom iskustvu, sada nazad ka dubinama iskrenosti, sada nazad ka originalnoj veri. Jer to Bog želi. Bog želi ljude koji će verovati da su Isusovim ranama izlečeni. Bog jednostavno želi ljude za koje će to biti najjednostavnija stvar. Oni će verovati. Ovaj svijet to ne veruje. Ovaj svijet ne veruje u natprirodno izlečenje. Ovaj svijet se udalio od vere od toga da Isus Hrist lekar koji leči sve bolesti. Oni su otišli svetlosnim godinama daleko od toga, oni to veruju kroz ispitivanja, oni su svoju, i nije problem što ljudi uzimaju lekove, i nije problem što idu na pregled, problem je što oni to veruju da izlečenje dolazi od tih stvari. Brat Branham kaže, oni ne mogu izlečiti nikoga. Svi lekari ovoga sveta ne mogu izlečiti nikoga. Oni mogu da budu eventualno asistenti Boga, koji, ali Bog je onaj koji leči. I zato brat Branham kaže, oni vam mogu namestiti ruku, ali ne mogu učiniti da vaša koza raste. Oni ne mogu to uraditi zato što postoji samo jedan lekar koji leči, samo jedan lekar.
Amen.
Znate, Bog je rekao, ja sam Bog i osim mene nema spasitelja. To isto nije rečeno u Bibliji, ali mi možemo na osnovu svega biti sigurni da je on iscelitelj i da osim njega nema iscelitelja. Ne postoji čovjek koji može spasiti čovjeka i ne postoji čovjek koji može izlečiti čovjeka. I zato brat Branham kaže, ja vas ne mogu izlečiti, ja imam dar izlečenja, ali ja nisam iscelitelj. Ljudi me zovu božanskim isceliteljem, ali ja to u suštini nisam, ja to istinski nisam, zato što je on iscelitelj i njemu pripada sva slava. On je Bog i osim njega nema spasitelja, on je Bog i osim njega nema iscelitelja, on je Bog u koga mora biti verovan. I zato je nešto što sam, rej, sviđa mi se ta misao koja mi je došla za novu godinu kad smo o tome razgovarali, pa možda neću uspjeti da verujem sve stvari na ovome svetu, ali jednu stvar znam, ja ću pokušati.
Aleluja.
Pokušajte, i onda kada Bog vidi da idete u tome smeru,
amen,
on će vam pomoći i on će vas blagosloviti. Istinski vera je dar Boži.
Amen.
Zaista jest. Ali ako ste bolesti, što se predati? Pokušajte da verujete. Borite.
Amen.
Proslavite Boga. Ispovedajte veru. Borite se svom snagom. I to je nešto što također treba da bude u nama, u ovoj generaciji, u ovim danima. Znači, nešto što je suštinski važna stvar u srcima ljudi, danas mora postojati borbenost.
Amen.
Zato što kada nema borbenosti, nema ni spasenja. Zato što Bog će blagosloviti čovjeka nečim što je realno onda kada se on bori za to. Zato je Jakov bio osoba koja se borila za blagoslov i dobio je blagoslov. Ezav je bio osoba koja u sebi nije imala borbenost, nego on je bio osoba koja se prepuštala okolnostima. I znate da kraj i da jedan duhovni udes i da jedan duhovna katastrofa i početak duhovnog sloma bilo koga pojedinca počinje sa jednom veoma jednostavnom reču, ona se zove, kaže Efes. Zato što Efes reč znači prepušten okolnosti. I ili ćete vi verovati i verom menjati okolnosti svoga života,
amen,
ili će okolnosti vašeg života da vas vode kao jedna bujica, kao jedna struja, i onda će vas dovesti do duhovnog i do životnog slova. I zaista je to veoma važna stvar. Brat Branham je propovedao na temu savršena vera, i brat Branham kaže da je vera, pogotovo kaže savršena vera, gospodar svih okolnosti. Ona je gospodar sutrašnjega dana. I zapamtite to, vera gospodari sutrašnjim danom, zato što vera zna šta će biti sutra. Ako sam ja bolestan i ako verujem da sam njegovim ranama izlečen, ja znam što sutrašnji dan donosi. I to je istina. Vera se ne boji, ona gospodari sutrašnjim danom. Ona ne kaže ja ću sutra da ode, sutra će da bude moja sahrana. Ona kaže ne, sutra i u danima koji dolaze ja ću da proslavim Boga, zato što je on lekar koji izlečio sve moje bolesti. On je sklonio i ovu tešku bolest sa mene, on je sklonio to iz moje porodice, on je sklonio to iz moga tela, on je sklonio to iz moga života, on je sklonio to jednom i zauvek, zato što je on Gospod Bog koji leči sve moje bolesti. I ja znam šta sutrašnji dan dolazi, on donosi slavu Božju. Ali ono što je nevera i ono što je prepuštenost okolnostima i životnim okolnostima je nešto što je danas i deviza velikog broja ljudi, šta bude biti. Ili šta mora da bude bit, šta mora da se dogodi, dogodit će se. Mi ne moramo biti proroci da bi znali budućnost. Ako smo vernici, mi tu budućnost zasigurno znamo. Ako vi verujete da idete u uznesenje, vi znate šta će biti sutra.
Amen.
Vi ne morate da budete prorok da bi rekli šta će biti sutra, ali ako ja verujem da će ovo moje telo biti promenjeno u svakom atomu i da će ja dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno, onda ja znam šta će biti sutra. Biće uzdesenje, bit će uskrsnuće, bit će slavni dan, ja ću vidjeti one koji su otišli u grob i vratili se iz groba, oni će razgovarati sa mnom i ja ću razgovarati sa njima i vi ćete ih gledati u oči i vi ćete se rukovati sa njima i vi ćete biti uzbuđeni kada oni dođu i vaše telo će biti promenjeno u trenutku u zreptaju oku. I vi ćete dobiti telo kao što je Isusovo proslavljeno i vi ćete otići na nebo i vi ćete gledati ovu zemlju sa visina božanskih i vi ćete biti na svadbenoj večeri Jagnjetovo i vi znate šta donosi sutra. Znate šta će biti sutra, ono što verujete. Mi kažemo budućnost je nepoznata, naša sadašnjost je posledica onoga što smo verovali jutro. Čak i ova stvar i ovaj dan nije morao da bude ovakav, ovaj dan je ovakav i vaš život je ovakav zato što ste imali toliko vere da od njega načinite ovu stvar. Ali vaša sutrašnjica može da bude ono što danas verujete. I vi možete verovati ma šta. I vi možete tražiti ma šta zato što je to nešto o čemu ja želim da propovedam i želim da govorim zato što je to veoma važna stvar. Sutra će se desiti ono što danas poverujete. A ako je čovjek danas bolestan i on se boji da će sutra umreti, to će mu i biti. Ako veruje da je njegovim ranama izlečen, on će biti izlečen.
Amen. Amen.
Tako je. Sutrašnji dan donosi ono što današnji dan veruje.
Amen.
I mi ne trebamo da gledamo u budućnost kao u nešto što je, što je neumitno, u nešto samo što samo Bog zna. Biće šta će biti, biti kako mora biti, biće onako kako mi možemo verovati.
Amen.
Biće onako kako vi možete verovati sada.
Amen.
Dobro, ali vi imate pravo na sve što želite.
Amen.
To je Bog dao.
Amen.
To je Bog obezbedio.
Tako je.
Bog je umro, prolio svoju krv, izgovorio reči i obećanja koje su njega obavezale.
Tako je.
Zapamtite, mi smo lažovi i polulažovi, ali niko od nas nije sasvim istinit na ovoj zemlji, zato što naše vreči i naša obećanja ne vrede 100%. Jer mi obećavamo i mi kažemo i mi čak želimo da to ispunimo, ali mi to ne možemo uraditi u mnogo prilika i u mnogo slučajeva, ali Bog kada nešto obeća, on se obaveže na to. Ja, on uopšte nije čovek koji olako izriče svoje obećanje.
Amen.
Isus Hrist nije bio osoba koja je obećavao svakome sve i svašta.
Amen.
On je bio osoba i svaki čovjek bi trebao da bude osoba koja bi dobro promisli, dobro sedne i razmisli pre nego što nešto obeća.
Okay.
Ako vi nekome nešto obećate, pre toga bi trebali dobro da razmislite koliko je u vašoj moći da to ispunite. Ako nije, vi možete želeti da to uradite, ali ako niste u mogućnosti da to uradite, dobro. Onda nemojte davati ni obeća. I zato ljudi pitaju da li treba nešto da zavetuju Bogu. Ja svakome kažem, nemoj ništa obećavati. Ja neću 7 dana jesti, ja neću 10 dana jesti, ja ću 10 dana pustiti te stvari, vi ćete negde pasti na svojim obećanjima. Ali ako baš želite da se zavetujete i da mu nešto obećate, razmislite da li to stvarno možete da uradite. Da li stvarno možete da ispunite tu stvar, zato što obećanje znači obavezivanje. I Isus je dobro promislio pre nego što je dao bilo kakvo obećanje bilo kome. Ali onda kada ga je jednom izgovorio, onda kada ga je jednom rekao, on se obavezao da će stajati iza toga, on je to obećao. I to više nije samo njegovo obećanje, to je njegova obaveza. I on sedi i kaže učenicima u lice, sve što tražite od oca u moje ime, do sada niste ništa. Niko od vas do sada ništa nije molio Boga u moje ime. I to je istina. Isusovo ime je bilo Isusovo ime na zemlji, oni su se molili Bogu kako su znali i umeli, ali nikada nisu ništa tražili u ime Isusa Hrista. I on sedi, pošto je dobro razmislio, i kaže svojim učenicima, od sada, sve što zamolite od oca u moje ime, ja ću učiniti. I sve što tražite, ja ću vam dati. I to nije samo obećanje, od toga sekunda do dana današnjeg, do ovoga nedeljnog jutra, to je njegova obaveza. Ako vi to možete verovati. I sada on nije, ljudi se pitaju da li je Božja volja da mi da ovo, da li je Božja volja da mi da to. Ljudi se pitaju da li ja treba da tražim ovo, da li ja treba da tražim to. Tražite šta god hoćete. Tražite šta god hoćete. Jakov je rekao, vi nemate zato što ne tražite. Treba ti nešto, traži.
Amen.
On je to verovao i on se obavezao. I sutrašnji dan će biti posljedica tvoje vere ovoga jutra. Ako poveruješ u nešto ovoga jutra, sutrašnji dan će to da potvrdi i budućnost nije tako neizvesna kao što izgleda. Verniku ona ne može biti toliko neizvesna kao što ona danas može vama izgledati, jer Bog je poslao proroka na kraju vremena da vrati nazad veru u vaša srca kao što je bilo u početku. Dobro, sa tom verom su oni živeli. Sa tom verom su oni umirali. Sa tom verom su se oni borili. Sa tom verom su oni ozdravljali. Sa tom verom su pobeđivali životinje, lavove. Sa tom verom su bili u vatrenim pećima. Sa tom verom su išli po celom svetu i propovedali ovo evanđelje. Sa tom verom je sve moguće, jer je sve moguće onome koji veruje. I to je jedna stvar koju Bog želi da vrati. Dobro, on je otkrio tajne koje su potrebne da mi znamo. I što je on uradio? Zašto postoji to znanje? Zašto je ova poruka riznica znanja? Ja ću vam reći, zašto je Bog nama dao da znamo te stvari koje ovaj svet ne zna? Zašto je sa nama Bog podelio tajne koje ne zna ovaj svet? Ja ću vam reći, postoji samo jedan razlog zašto je Gospod Isus Hrist to uradio, da njegova crkva i da njegov narod ne bi bio prevaren. I on kaže svoje nevesti. I ja vas molim da ovo shvatite, Bog nije igrao se skrivalice sa svojom nevestom. Bog je otvorio svoje srce nevesti. I Bog je otvorio svoje tajne nevesti. I rekao je svoje tajne. Ali on ih nije napola otvorio. On nije rekao 30% toga i 70% sačuvao. On nije otkrio 90% te tajne. On je otvorio tajnu. A zašto? Zato što su u ovome danu izašli mnogi lažni proroci na svijet da bi prevarili i same izabrane. I onda ako vi znate istinu, vi ne možete biti prevareni.
Amen.
Ako on dođe vama i ako vam kaže, trojstvo je prokleta stvar koja dolazi iz pakla, vi ćete bežati od trojstva.
Amen.
Ako on vama kaže ne postoje tri Boga, vi ćete verovati u jednoga Boga. Ako on vama kaže nemojte se krstiti u titule, vi ćete se krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista.
Amen.
Vi ste čuli istinu i zbog toga što znate tajnu Božju, vi ne možete biti prevareni. I to je sve. Tajna Božja je nama potrebna i božansko znanje je nama potrebno. Zašto? Zašto nam je potrebno? Da ne bi bili prevareni.
Amen.
Pismo kaže, gine moj narod zato što nema znanja.
Amen.
Gine moj narod zato što nema znanja. Gine moj narod zato što mu niko ne kaže istinu. Gine moj narod zato što mu pričaju o trojstvu, ali on zato kaže, na kraju vremena ja ću poslati svoga proroka i on će vam reći istinu. On će vam reći istinu da Vatikan nije Božja crkva.
Amen.
On će vam reći istinu da pravoslavlje nije Božja crkva. On će vam reći istinu da su protestantske crkve bludnice koje se vraćaju nazad u save sa Vatikanom. On će vam reći istinu i vi se tuvajte toga. Vi znate istinu i ne možete biti.
Amen.
Sada kako vi u stvari, da li ste razmišljali o tom? Zbog čega jedna osoba ne može biti prevarena? Prvo, da bi vas neko prevario u realnom životu, sada ne govorimo o duhovnim stvarima, on vas mora lagati. A da bi vas prevario, vi mu morate povjerovati.
Tako je.
Ali kada vi znate da on laže, baš tako. I Bog je to načinio otvaranjem pečata. I on je rekao, stoje na propovedaonicama i pričaju o tri Boga. Lažu.
Amin.
Lažu.
Tako je.
Kako vas neko može prevariti kada vi znate da on laže? Stoje na propovedaonicama i kažu da vi morate biti deo njihove crkve da bi dobili spasenje. Lažu.
Amin.
Stoje na propovedaonicama i kažu da vi morate govoriti u jezicima da bi dokazali svetu da imate Svetoga Duha. Lažu.
Amin.
Govore da sede na nebesima posrednici koji nisu Gospod Isus Hrist, da se mole za vas. Lažu vas.
Amin.
Tako je.
Lažu vas, bezdušno vas lažu, cinično vas lažu, lažu vas, ali onda on šalje svoga proroka da vam prorok kaže jednostavne stvari, ovo je istina. Nemojte verovati u laži. I znači, to je načinjeno veoma, veoma jednostavno. Sada to dolazi do toga, pojavili su se mnogi lažni proroci i pomazanici na ovome svetu i oni će prevariti same izabrane, ako bi to bilo moguće. Ali zašto je to nemoguće?
Amen.
Pa zato što su izabrani čuli proroka koji im je rekao, to su lažovi.
Amen.
To su lažovi.
Amen.
Oni polažu ruke na bolesne i bolesni bivaju izlečeni, ali ako vam govore o tri Boga, lažu.
Amen.
Tako je.
Ako vam katolički sveštenici danas pričaju o duhovnim darovima, bežite od toga zato što oni lažu. Znate, istina je čudesna stvar. Zato što je Bog istina. Vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi. Znate, istina je veoma čudna stvar. Zato što čuva čoveka od laži. Jer kada znate istinu, a kada znate istinu, vi prosto bežite od svih tih lagarija ovoga sveta i religija ovoga. I sada to je ta važna stvar, da mi znamo gde je mjesto božanskog znanja i šta mu je cilj, šta mu je svrha. Šta je svrha svih tih tajni koje je Bog nama donio? Mi imamo puno tih tajni, vi imate divne propovedi koje su divni ljudi propovedali, recimo Loni Jenkins. Tajne od postanka sveta. Ali mi treba da znamo jednu jednostavnu stvar. Zašto je Bog vama da zna, dao da znate te tajne, da bi vas čuvao od laži i prevar? Jer vas niko ne može prevariti, ni trojstvo. Ni krštenjem u trojstvo. Denominacija vas ne može prevariti. Vi ne možete dobiti žig zveri. Zašto nećete uzeti žig zveri? I zašto na vas niko ne može staviti žig zveri? Pa zato što znate šta je to.
Amen.
Biti deo organizovane religije ovoga sveta znači imati žig zveri. Amen. Na svojoj ruci. Biti deo organizovane religije, biti deo denominacije, i zato nama je rečeno, izađite iz toga, klonite se to. I zato vas niko ne može uhvatiti i gurnuti u tu zamku, zato što znate istinu. Znate taj. I tu je mjesto Božijeg znanja, tu je mjesto svakoga znanja. I ja hoću da vam kažem, Bog vam je rekao najskrivenije tajne i najvažnije stvari da bi vas čuvao od zla. Ali Bog se sa nama nije igrao skrivača, on nije nešto otvorio, nešto objavio, a nešto sakrio da bi mi ostatak toga ili ostatak našega života proveli u otkrivanju stvari koje su navodno sakrive.
Amen. Tako je.
Poruka je veoma jednostavna.
Amen.
I Božje tajne su veoma jednostavne. I ono što je bitno, prorok je rekao hiljadama puta.
Amen.
Amen. Ono što je stvarno važno, prorok je to spomenuo hiljade puta, prosto nema propovedi u kojoj on nije govorio o stvarima koje su važne, objačenje. oblačenje muškaraca i žena pred Gospodom je veoma važna stvar. On je to rekao hiljadava puta, desetinama hiljada puta. Veoma je važno za ženu da ima dugu kosu, on je to rekao desetinama hiljada puta. Veoma važno je za ženu da ne nosi mušku odeću, on je to rekao desetinama hiljada puta. Veoma je važno da ljudi žive posvećeni život i da beže od holivudskih stvari, on je to rekao desetinama hiljada puta i nikada nije to rekao u tajnosti, nikada to nije mistifikovao, on je grmeo o tom. Znate, brat Brahim je grmeo o bitnim stvarima. Znate, kada je on bio najpomazaniji, kada je govorio najbitnije stvari. Jer Bog nije poslao proroka da bi se igrao skrivanja sa ljudima, da bi malo otvorio svoju reč, da bi malo zatvorio svoju reč, da bi ovo objasnio, ovo ostavio nejasno. Ne, to nije poruka. I to je jedna od velikih zamki, zato što postoji znanje i postoji takozvano znanje. Šta je Božja tajna otkrivena? Hrist je Božja tajna otkrivena, on im je rekao suštinske stvari spasenja on vam je dao.
Amen.
Denominacija je živ zveri. Nema trojstva.
Amen.
Postoji uz deset.
Amen.
Pečasti, crkvena doba.
Amen.
I to je to.
Amen.
Ali u ostatku vašega života Božja stvar i Božja svrha sa mnom, da u ostatku moga života nije da od mene napravi malog Einsteina duhovnog ove poruke. Božja svrha nije da od mene napravi genijalca koji će objasniti Bibliju kao što to ne može niko ko hoda ovom zemlju. Božja svrha je i Božja svrha sa mnom je da od mene načini kroz propovedanje reči vernika koji će verovati njemu onako i onoliko koliko su mu verovali ljudi kada su izašli iz Gornje Sobe. I to je Božji cilj sa vama u vašem životu, da od vas, takvi kakvih jeste, načini vernika koji će verovati u svaku njegovu reč,
amen,
koji će verovati u svako njegovo obećanje, onako i onoliko koliko je verovao Petar kada je izašao iz Gornje Sobe, onako i onoliko kako je verovao Pavle kada ga je sreo anđel Gospodnji, onako i onoliko koliko je verovao William Marion Brackham kada je izašao iz Greensmilla i kada je sreo anđela Gospodnjeg, i onako i onoliko koliko je verovao William Brackham kada je polagao ruke na bolesnike, on želi da od vas načini vernika. I zato puno toga vi imate u svome životu ovoga trenutka, čak na lestvici osobina savršenoga čovjeka, već sada imate dosta toga. Imate veru da je Bog poslao prorok. Bez te fundamentalne donje vere, bez to, na tome sve počiva. Ali stvarno na tome sve počiva. Zato kada on vama otkrije Malahiju 4 otkrivenje 10.7 da je on poslao proroka, vi se nalazite pod krvlju Isusa Hrista i vi se nalazite na temelju sa koga dalje možete graditi. Ali onda imate snagu da živite ovaj život. A da li je imate, evo, mnogi od vas su posle 20 godina ponovo ovdje u ovoj sobi gdje smo ih počeli. Pa potrebna je snaga da se 20, 25, 30 godina bude vernik ove poruke.
Amen.
Ali vidite, to je već traje decenijama. Evo vas tu decenijama. To se nije promenilo. Potrebna je snaga, to je pola vašeg života. Pola moga života. Sve najbolje godine naših života mi ovdje jesmo vernici poruke.
Amen.
I potrebna je snaga da se ne ode. Mi smo imali snagu da ostanemo.
Amen.
I to traje. I trajanje je dokaz da je nešto od Boga.
Amen.
Zapamtite to, trajanje nečega je dokaz da je Bogu to.
Amen.
Jer na kraju svih kraja, ko je završio u Gornjoj Sobi?
Amen.
Samo oni koji nisu htjeli da odu.
Amen.
I to je snaga.
Amen.
I to je snaga da se ostane sa ovom porukom. Isus nikoga nije terao, ali on je nudio ljudima da odu.
Tako je.
Hoćete li me i vi ostaviti? On je rekao Petru, hoćeš me ti ostaviti, hoćeš, nećeš, tvoje. Ali ostati sa Isusom, bukvalno, u fizičkom smislu, družiti se sa njim. Verujete mi, to je upravo u fizičkom smislu, ne napustiti, ne prekinuti prijateljstvo, kako da vam kažem. Šta je značilo otići od Isusa? Prekinuti prijateljstvo sa njim. Znači, bili su mu prijatelji, pa više nisu. 70. Otići znači prekinuti prijateljstvo. I on u prevodu, da tako pojednostavim, da banalizujem, malo on pita Petra i ostale, hoćete i vi okrenuti mi leđa? Hoćete li i vi prestati da se družite sa... Hoćete li i vi prekinuti prijateljstvo sa mnom? Hoćete li i vi otići? I Petar kaže, kako to da učinim, Isuse? Kako to da učinim, kako da te izdam, kako da prekine, kako da ti ne budem prijatelj, kako da se ne družim sa tobom, pa kada ti činiš sve stvari koje jedan Mesija treba da čini. Ali u redu sa svih strana, porodica ih je pritiskala, na mogući, na nemoguće načine, okolina ih je pritiskala, režim ih je pritiskao, na kraju krajeva, fariseji, režim, taj svetski režim, policijski režim.
Amen.
Taj prokleti religiozni režim u Izraelu toga dana ih je pritiskao, ostavite, okrenite mu leđa, izdajte ga, ne zaslužuje da bude vaš prijatelj, bežite od njega. I oni koji su bukvalno ostali, njegovi prijatelji do kraja završili su gornjicom. I u suštini trajanje, ostajanje uz Isusa je označilo njihovu pobedu. Prosto, oni su pozvani, oni su izabrani i oni su ostali verni prijateljstvu koje im je ponuđeno na početku. I zbog toga što im je to bilo ponuđeno, to je trebala je snaga i odlučnost da se ostane njegov prijatelj. Ništa više od toga. Ali biti prijatelj Isusa Hrista značilo je biti neprijatelj sveta. Biti prijatelj Isusa Hrista značilo je biti neprijatelj religioznih ljudi. Potrebna je bila snaga i evo nas ovdje 30 godina. Smo vernici ovih poruka, kampovi, koliko smo ih imali, 15-16 godina. Ali mi smo i dalje ovdje, i dalje smo vernici poruke, i dalje verujemo da je William Brackham istiniti prorok Božije, i dalje verujemo da ono što je on propovedao, jeste i. I ne menja se. I to je snaga. I iza toga, znate, brat Brackham je rekao, u tim osobinama savršenog čovjeka vi ne možete imati, preskakati te stepenice, da imate nešto, a da nešto ispod toga nema. Vi ne možete imati istinsko znanje da nemate istinsku snagu. Ali onda kada dođete do znanja, to je znanje ovih svetih stvari. I u stvari to vas drži ovdje gdje ste danas. Gdje da idem? Gdje da idem kada znam da ovo jeste poziv za uznese? Gdje da idem kada znam da bez ovoga nema večnoga života? Gdje da idem kada znam da je ovo istina? Gdje da idem od ovoga kada znam da je bio prorok koji je pokazao mesijanski snag? Gdje da idem od službe koja je svet potresala isceliteljskom snagom? Gdje da idem od službe u koju je anđeo gospodnji potvrdio? Gdje da idem od službe kada je anđeo gospodnji došao sa otvorenom knjigom i potvrdio Viljama Brakama i propovedao pečate? Gdje da idem od toga kada sve to znam? Ja sve to znam i gdje da idem od toga? I ostale stvari, jednom kada imate znanje, vi znate sve što treba znati. Sve o pečatima što treba znati, vi znate. Sve o dobima što treba znati, vi znate. Sve o glasnicima što treba da znate, vi znate. Sve o krštenju što treba da znate, vi znate. Sve o zbijinom semenu i jednome Bogu što treba da znate, vi znate. Sve o Antihristu što treba da znate, vi znate. Ko je Antihrist? Vi znate. Šta je svjetski car crkava? Vi znate. I evo vas ovdje kroz decenije I na kraju krajeva slično će biti i u danu uznese. Kao što je bilo u gornjištvo. Zato što će u danu uznesenja biti promenjeni oni koji nisu otišli. Kratko i jasno. U gornju sobu nisu poslati dobri ljudi.
Amen.
To je istina.
Zapamtite to. Jednom za ove. Dobri ljudi u ljudskom tumačenju i kategorizaciji neće biti uzneti.
Amen.
Zato što brat Brakan kaže da ćete se vi iznenaditi ko će sve biti tamo.
Tako je. Amen.
I verovatno ćemo se iznenaditi ko sve neće biti tamo.
Da.
Što znači da po ljudskim merenima i shvatanjima Bog ne postupa, jer na kraju krajeva njegova svrha i njegova služba je bila lekar nije potreba zdravima, nego bolestima. I spasenje nije potrebno svecima i pravednicima, nego grešnicima. To su temelji ili fundamenti pojavljivanja ili službe Isusa Hrista na zemlji. On je došao zato što je bio lekar bolesnih ljudi i on je došao zato što je bio spasitelj grešnih ljudi, jer spasenje ne treba pravednicima, nego grešnicima. Isus meni treba zato što sam grešnik, ne zato što sam pravednik. Da sam pravedan i da sam svetac, meni Isus Nazarećan ne bi trebao, ali pošto sam grešnik i to najveći od svih grešnika, on meni treba.
Amen.
I vidjet ćete, ostati sa Isusom znači ostati sa porukom. I kada se desi uznesenje i kada uznesenje dođe, oni koji nisu odustali će biti uzeti.
Amen.
Puno od vas i ja sam, zajedno sa vama, kada uznesenje dođe, ćemo misliti da on treba da me usavršava, da on treba još nešto da radi sa mnom, da ja još treba da napredujem negde i nekuda, da nešto treba da radim sa svojim životom i sa svojim sudbinom, da treba na neki način da zaslužim njegov blagoslov, ali kada on dođe, shvatit ćete da je on vas uzima po svojoj volji jer vas je načinio sam.
Amen.
Jednom kada ovo telo se promeni, to ćemo konačno shvatiti. I samo kada bi mogli promeniti svoj um, samo kada bi mogli to uraditi, samo kada bi svoj način razmišljanja mogli izbaciti iz sebe. Kada bi jednom konačno mogli izbaciti iz sebe i ono famozno pitanje. Šta da činimo, ljudi, braće? To je dobro pitanje. I to je loše pitanje. Znači, Petar je propovedao pokajanje. Pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista. Ali pre nego što je izgovorio tu reč i tu rečenicu, on je osudio tu generaciju i on je propovedao optužnicu. Brat Brakan je propovedao na temu optužnice i on kaže, ja optužujem vas propovednike denominacijskih crkava za drugo razapinjanje Isusa Hrista. Ja vas optužujem zato što sa svojim doktrinama, dogmama i ljudskim teorijama ubijate Isusa Hrista po drugi put. Nije bilo dovoljno, vama nije bilo dovoljno da ga jednom ubijete, vama nije bilo dovoljno što su ga jednom razapeli, vi ga danas ponovo razapinjate. I brat Brakan kaže, ja vas optužujem. I jedno mjesto je rekao, zar vi mislite da je meni bilo lako da propovedam takve stvari, ja to propovedam ljudima koji hrane moju djecu. Ja to propovedam ljudima koji hrane moju djecu. I to je bila istina. I brat Brakan kaže, to je misli da je meni lako bilo da stanem za propovedaonicu i da njima kažem, vi razapinjete Isusa Hrista. A oni me vole kao rođenoga brata. Kako je rekao?
Oče bi dali
za me. Ali ono što nisu mogli, znate koliko ima takvih ljudi, predobrih ljudi.
Amen.
Ali nisu mogli da napuste crkvu, nisu mogli da napuste doktrinu, nisu mogli da okrenu leđa glavnom starešinstvu, nisu mogli da kažu ne glavnom starešini, nisu mogli da kažu ja izlazim i sledim Hrista bez obzira na sve. Nisu mogli da to urade, a morali su. Ali brat Brakan im kaže, kada vi sedite i kada slušate glavne starešine vaših crkava, biskupe i nadbiskupe, a ne slušate Svetoga Duha koji je vaš vođa, vi drugi put razapinjete Isusa Hrista i krivi ste za to. I to je bilo ono što je Petar propovedao kada je izašao iz gornje sobe. To je bilo. Znači, čovjek koji se bojao smrti, tako i toliko da je izdao Isusa. Kada je Sveti Duh došao na njega, prva stvar koju je kada je izletao iz gornje sobe i počeo da propoveda, prva stvar je rekao farisejima i sadukejima, evo, ubijte me, ali ću vam reći. Pre nego što me ubijete, ja hoću da vam kažem, vi ste vašim bolesnim doktrinama, vi ste vašom bolesnom i umobolnom religijom razapeli spasitelja Hrista, pomazanika koga vam je Bog poslao. Ubijte me, ali sad ću vam to reći. I ta vrsta propovedanja je rodila jedno pitanje u srcima ljudi i oni su povikali, šta ćemo da radimo, šta ćemo da činimo ljudi, braćo, prijatelji. I Petar je razdvojio ono što čovjek može da uradi za sebe i ono što čovjek nikako ne može da uradi. U jednoj jedinoj rečenici. Pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Znači, tu, u toj rečenici je razdelio, kao nože, stvari koje čovjek može da uradi za svoje spasenje i stvari koje čovjek ne može da uradi. Možete da se pokajete i možete da kažete, ja idem u vodu i brate Dragomir, ja hoću da me krstiš u ime Isusa Hrista, ili brate Aladin, ili Zvonko, ili bilo ko od vas, Đuro, Dule, ja hoću da me krstite u ime Isusa Hrista. To je sve. Što ikad može i da uradite za svoje spasenje. U daljem hrišćanskom životu postoje još dve obaveze koje treba da imate redovno. To je večera Gospodnja, samogopravljanje i desetak u crkvi za Boga, i to je sve. Što možete ikad da uradite za sebe i za svoje spasenje. I pokajanje i krštenje je nešto što je vaša obaveza. Dalje, od toga i sem toga vi ne možete ništa. Petar je rekao, šta mogu da uradim? Neka se svako od vas pokaje i neka se krsti u ime Isusa Hrista. I to pokajanje, znači kada se krstite u ime Isusa Hrista, to je jednom u životu kada uradite, ali pokajanje će vam trebati svaki dan vašeg života, jer svi mi grešimo mnogo puta i to je jedina stvar koju treba da radite. A ostalo pripada Isusu Hristu. I od toga trenutka pa nadalje, Petar je rekao, pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. To znači, ja ću vam dati to. Bog će vam to dati. I kada bi mogli od toga mesta pa nadalje da okrenemo svoj um, da okrenemo svoje misli, da okrenemo svoju pamet, svoje razmišljanje od onoga šta mi treba da radimo, kao onome šta je on uradio za nas, vi bi postali pomazani i blagosloveni ljudi ovoga trenutka. Ovoga trenutka, dragi moji, bi se pomazanje sjurilo na vas i vatra bi zapalila vaše duše. Šta je potrebno da uradite, da prestanete da razmišljate o bilo čemu što možete uraditi za svoje spasenje osim pokajanja i krštenja? I ako možete samo pomisliti, on je umro, a moji greši su bili na njemu, on je umro i oprostio je sve moje grehe. Kada možete svoj um okrenuti ka njemu i ka onome što je on uradio, a ne ka onome što vi treba da uradite za sebe, vi ćete postati pomazanik Boži ovoga trenutka. A i samo razmislite da li sam u pravu, da li postoji nešto u životu što je Biblija rekla da vi treba da radite za Boga i za svoje spasenje, osim pokajanja i krštenja u ime Gospoda Isusa. Brat Rakan propoveda na temu pet jasnih znakova crkve živoga Boga i govori da je apostol Petar, kada je govorio u delima apostolskim 2.38, da nam je dao recept spasenja.
Amen.
Da je dao Božji recept i da je dao Božji lek. I znate, brat Rakan je na jednom mjestu rekao, znači Isus citirao je Gospoda Isusa, Isus je rekao, ko god veruje u mene, ako i umre, žive. I on je rekao, kada bi imali samo tu jedinu rečenicu pisma, jedan stih pisma, vi bi mogli sa verom u to spasiti svoju dušu.
Amen.
Što je istina.
Amen.
I da nemate ništa u Bibliji, da imate dela 2.38 u stvari, vi bi isto mogli spasiti svoju dušu. Pokajte se i krstite se u ime Isusa Hrista. To možete, jel možete to durati? I dalje je Bog. Dalje je otkrivenje onoga što je on uradio za vas. Da li su vam gresi oprošteni?
Jesu.
Da li vas je krv Isusa Hrista oslobodila od robovanja grehu? Jeste. Da li vas je on svojom žrtvom načinio savršenim?
Amen.
I vi kažete, ja ne mogu biti savršena osoba, mislim, to je ludost, čak i pomisliti, ali da li je ludost pomisliti, postavite sebi ovo pitanje, da li je njegova žrtva savršena ili nije? Da li nešto nedostaje? Da li je ikada išta nedostajalo tom jagnjetu koje je bilo razapeto na Golgotski krst? Da li je bilo mane na njemu? Da li je bilo greške na njemu? Da li je on izneverio u nečemu da ispuni Božju svrhu? Da li je on ikada izneverio u bilo čemu, da li je to bila savršena žrtva? Ako vaše srce kaže da jeste, onda morate reći amen i na to da je on tom žrtvom toga dana bar zauvek načinio savršenim čovjeku. I kako vi dolazite do toga kada mislite o njemu? Ne o sebi i onome što treba da uradite. Jer to pitanje, šta ćemo činiti, ljudi, braćo, Petar je veoma jasno odgovorio na ne, kristalno jasno. Pokajte se i krstite se, to je sve što vi možete da uradite. Šta su vaše dalje, šta kažem, sem toga imate večeru Gospodnju, desetak te sitnice u životu koje treba da ispunjavamo, da bi imali deo sa njim. To je naša obaveza. Ali naše spasenje ne dolazi od toga. Naše spasenje dolazi od Gospoda.
Amen.
I od onoga što je on uradio za nas na Golgotskom krstu.
Kako je?
I kako se dolazi pod pomazanje Svetim Duhom? Kako se dolazi do toga da Sveti Duh uđe u vašu dušu? Tako što ne mislite na sebe, nego na njega.
Amen.
Kako ćete vi doći pod pomazanje? Kako ćete primiti Svetoga Duha? Pa važite, najjednostavniji recept je mislite na ono što je on uradio. Počnite da razmišljate o tome, stanite kada ste sami, pogledajte u nebo, pogledajte u vedru noć, pogledajte na zvezde, pogledajte na mjesečinu i pomislite da li je istina da je on umro na krstu Golgoti.
Amen.
Čak nevažno za moje spasenje, čak i ako sam ja izgubljen. Čak i ako idemo u pakao, odgovorite sami sebi, čak i ako vi nikada niste deo spasenja, odgovorite i neka vam vaše srce kaže, da li je istina da je on umro za grehe sveta?
Amen.
Da ili ne?
Jesu.
Da li je istina? Bio ja dobar ili ne? Bila ti dobra ili ne žena na ovom svetu? Majka ili šta god? Ali da li je ovo istina? Da li je njegova krv sveta krv?
Amen.
Da li je njegova krv sveta Božja krv prolivena za grehe sveta? Da li je on bio mrtav i da li je on uskrstao iz groba? Da li je to istina? Da ili ne? To nas vraća u originalno stanje. Znate, to nas vraća u originalno stanje i u zajedništvo sa Bogom. Znate što je brat Abraham govorio? Ljudi vole da danas filozofiraju o smislu života. I ljude se vole da pitaju zašto je Bog stvorio čovjeka. Bog je stvorio čovjeka iz jednog jednostavnog razloga. Zato što Bog želi nekoga da ga proslavlja i da mu se divi. Razmislite o tome. Božja svrha, Božja želja jeste da ima čovjeka koji će živjeti sa njim u nebu, koji će živjeti sa njim na zemlji u nebeskom Jerusalimu, koji će biti njegov sveštenik sa njim u nebeskom hramu i u zemaljskom hramu. I Bog je stvorio Dragomira i Rajku, i Juliju, Milana i Olivera zato što je želeo da ga svi mi zajedno proslavljamo. Bog je stvorio mene da bih ja mogao jednoga dana, ajde da sad malo uključujemo svoju maštu, jer ovaj vrbas i ova kudeljara i onaj hotel neće biti možda već za nekoliko dana, meseci ili godina tu gde jesu danas.
Amen.
I ovaj zagađeni svet i ova zagađena Vojvodina neće biti ovakva kakva su danas.
Amen.
Ali jednoga dana ovdje će biti cvetne livade. Jednoga dana ovdje će sijati sunce i anđeli će pevati umjesto ovih rock pevača u kafanama. Pevat će anđeli nad ovim svetom. I Bog će meni dati jedno telo koje je proslavljeno kao njegovo. I zašto će sve to Bog uraditi ikada za Đuru i Dragomira? Zašto će on to uraditi za nas i staviti nas na taj i takav svet? I zašto ćemo mi hodati livadama i cvetnim dolinama? I zašto ćemo mi se približavati Jerusalimu i doći u hram i stati pred Gospoda Isusa? On je želeo taj dan da jednom Dragomir i Đura dođu do njega, kleknu dole, skinu svoju krunu koju nisu zaslužili i kažu hvala ti Isuse Hriste za krv, hvala ti za Golgotu, hvala ti za poziv, hvala ti za poruku, hvala ti za spasenje, hvala ti što si mi oprostio grehe. Ja ću ga gledati u oči i pred celim nebom, pred svim anđelima i pred svim ljudima i pred svim Izraelcima i pred svim paganima spasenim u tome danu. Jednostavno ću reći jedno veliko hvala, a to veliko hvala osjećam i u svome srcu sada. I to je sve. I to veliko hvala koje osjećate u svome srcu je Sveti Duh. I sada ja vas pitam, mi ćemo ga voleti toga dana zbog svega onoga što je uradio za nas. Ali znate, on je Bog koji je zaslužio ljubav svoje nevjeste. Zašto ću ga ja voleti toga dana? Zašto ću ja moći da kleknem tamo i pred celim Jerusalimom, paganima, Izraelcima, kažem hvala ti Isuse Hriste za tvoje spasenje, hvala ti za uznesenje, hvala ti za uskrsnuće, hvala ti za ovo nepropazljivo telo u kojem se sada nalazi. Tada će biti ispunjena njegova svrha. Ja ću te spasiti, kaže pismo, a ti ćeš me proslaviti.
Amin.
I brat Brakem je išao dalje i kaže, on je Bog koji je želeo da ga ljudi proslavljaju. On je Bog koji, znači što znači proslaviti, to ne znači pevati, to znači diviti. Proslavljanje je mnogo više od pevanja, mada je i pevanje deo toga. Ali znate, proslavljanje je nešto što divljenje, kada ste zadivljeni pred nekim, kada se nekome divite. I mi veoma često upotrebljavamo tu reč. Kažete, i čak ne bi trebali da je koristimo kada se odnosi na druge ljude, a mi kažemo, ja ti se divim, kako ti to možeš? Ne, ja ti se ne divim, zato što god ti uradio ili uradila na ovome svetu, to je ništa, naspram onoga što je on uradio na Golgoti za mene. Postoji samo jedna osoba kojoj se ja divim, a to je Isus Nazarećanin. Jer trebalo je nositi Dragomirove grehe na svojim plećima. Trebalo je nositi grehe svih vas na svojim plećima. Trebalo je nositi onaj krst po gradu Jerusalimu. Trebalo je dozvoliti i trebalo je ćutati kada su ga ponižavali. Trebalo je ćutati kada su ga bičavali. Trebalo je ćutati kada su skinuli njegovu odeću sa njega. Trebalo je ćutati kada su ga tako pokazali cijelom Izraelu na krstu Golgote. Trebalo je ćutati kada su mu proboli ruke i noge. Trebalo je ćutati kada je krv tekla iz njegovih vena, trebalo je ćutati kada mu se paklena masa rugala tamo, trebalo je ćutati kada nije bilo nikoga ko bi mu pomogao, trebalo je ćutati kada je Bog okrenuo svoje lice od njega, trebalo je ćutati kada je priroda okrenula svoje lice od njega, trebalo je ćutati toga dana kada je umirao i kada je umro, trebalo je ćutati u paklu, ali tamo je progovorio. Tamo je govorio i tamo je progovorio. Tamo se borio i tamo je pobedio i onda je ustao kao moćni pobednik i on je jedina osoba kojoj se ja divim. I ono je jedina osoba kojoj vi treba da se divite, jer diviti se znači proslavljati. I jednoga dana ćemo skinuti svi svoje krune, jednoga dana ćete stati pred njega. Ima jedna pesma, šta ću reći kada se budemo gledali oči u oči?
Amen.
A hoćemo jednoga dana.
Amen.
I vi hoćete jednoga dana. I zamislite taj dan. Dođite jednoga dana na, u jednu priliku da mu kažete: hvala ti Isuse, jer tebi sam u tajni moje sobe i u samoći svoga doma mogao priznati svoje greške koje se nisam usudio nikome da priznam. Hvala ti Isuse zato što si razumao ono što niko ne bi razumao. Hvala ti Isuse što si mi pomogao u onom u čemu niko nije želao da mi pomogao. Hvala ti Isuse što si me spasio ovakav kakav jesam. Hvala ti što si me pozvao, hvala ti što si me izabrao.
Amen.
I kada počnete tako razmišljati o njemu, nemojte, pazite, moja tema, on je došao da obnovi. On je došao da obnovi veru. Ali ja vam kažem ovoga jutra, ja verujem da ne može on obnoviti veru za izlečenje, za uskrsnuće mrtvih, za sve te stvari, da ne obnovi srce.
Amen.
Da ne obnovi srce, da ga ja ne volim onoliko koliko ga je Petar voleo.
Amen.
Da ga ti ne voliš onoliko koliko ga je Petar ljubio. Na kraju krajeva on pita Petra, jel ne voliš? Jel ne voliš ili ne?
Amen.
Posle svega. Evo Petre, posle svega što smo prošli, 3,5 godine se smo prijatelji, 3,5 godine se znamo, prošli smo kroz sve i svašta. Odrekao si me. Jes, odrekao si me. Ali evo sada, posle svega što smo prošli, ja te pitam, da li me voli?
Amen.
Čak ne, da li mi veruješ? Mada, znači što, brat Rakija mi je rekao, ako vi nekoga volite, vi mu i verujete. To je to.
Amen.
Ali ja vam kažem, on ne može obnoviti veru, ali ona bude hladna nekako, teološka, ja to verujem, pa tako rečeno, to tako piše. Ne, ne. Prosto ga morate vidjeti. Prosto ga morate zavoljeti.
Amen.
Prosto morate doći do jednog mjesta da ćete ga pogledati, da ćete mu se diviti. Jer to je osjećanje koje su oni imali u svome srcu, zato ovdje to i piše, dobro sad sam krenuo ove listo, ali on obnovit će srca. Je li tako? To što smo čitali. Evo šalje vam proroka, pre nego dođe veliki strašni dan gospodin, on će da okrene srce otaca prema sinovima i srce sinova prema očevi. To jeste obnavljanje vere, ali srce ima veliki deo u tom. Jer šta se desilo u ovom prokletom denominaciji i zašto je na kraju krajeva? Zašto je na kraju svih krajeva ovaj denominacionalizam toliko prokleta stvar? Zato što je Pavle napisao: proklet onaj koji ne ljubi Isusa Hrista. Jer oni pričaju i gledaju na sve i svašta, ne na njega. Ali kada počnete da razmišljate o ovim stvarima, i zamislite, recimo, to je nesrećna stvar i to je nesrećno Evino srce, ono se uvek, Adamovo, ono se uvek pitalo: da li sam ja dovoljno dobro? Ma nis. Ali hodate ulica, penjete se na neko stepenište i možda vam, samo možda, u tome trenutku Sveti Duh dođe u vašu dušu i vi pomislite: pa je li moguće, Gospode, da mi ti voliš ovakvog kakav jesam? Je li moguće da sam ja ovoga jutra spasen ovakav kakav sam sad? I kada vaše srce samo možda da odgovor, amen, to je istina. Mi pevamo tu pesmu, kakav jesam, primaš, pevamo to, ali to je, prosto je to istina. Nešto će dotaći vašu dušu. Znate, čovjek ne može ostati ravnodušan pred takvim i tolikim spasenjem.
Amen.
Jer jedina stvar od znanja, ono što sam rekao da ne ponavljam, je u stvari sa nama što im treba. Od onoga što treba da uradimo za svoje spasenje, to su pokajanje i krštenje u ime Isusa Hrista. I onda kroz hrišćanski život večera Gospoda. I to je sve što mi u stvari možemo. Sve što smo ikada mogli, i sve što je ikada zahtevano u novozavetna vremena od nas. Ništa više. Znate, ništa više. Da odemo u stari zavet, tamo imate 100 ceremonija, 100 zakona, pa prinesi ovu žrtvu, pa prinesi onu žrtvu, pa ovo, pa ono, pa 1000 stvari od kojih nijedna ne dovodi do savršenja. Jer tamo u starom zavetu Bog je tražio mnoge stvari od kojih nijedna nije mogla da uradi za nas ovo što je on uradio u novozavetnim danima, ali ovdje imate te jednostavne stvari. I kada obavite taj posao i te obaveze koje su vam prepuštene, od kojih su pokajanje i krštenje najvažnije stvari, onda šta treba da uradite? Okrenite svoj um i svoje misli. Nađite vremena. Mislite na njega.
Amen.
Amen.
I da mislite na njegovo delo. Zakopajući po tom nesrećnom i gotovo prokletom internetu, vi nađete puno stvari. I onda sam našao tu na YouTube-u banalno bolesnu stvar. Znači, ali toga se sve, to mi je bilo zanimljivo, sam živao to u detinjstvu, pa znači kad je Tito bio predsjednik ove nesretne zemlje, pa kad je umro, jedno su napravili, nešto mi je tamo iskočilo, kaže Titov likida. Uradio je to, uradio je ono. Svinjarije. Nije uradio ništa.
Tako je.
I sve što grešnik uradi, sve je jedna svinjarija koja je starija, budalaština i ništa. Ali pogledajte na njegov lik i njegovo delo. Pogledajte na Golgotu i pogledajte na ono što je on uradio za nas, mislite na to. I zato je taj film Isus iz Nazareta toliko blagoslovljena stvar i jedina gotovo blagoslovljena stvar u toj filmskoj industriji, zato što ona pokazuje Isusa Hrista i ono što je on radio i ono što je on uradio za mene. Uradio za mene. I kada samo malo razmišljate o njemu i onda jako dobra stvar, počnite da se molite i počnite da mu zahvaljujete i samo mu pričajte hvala ti za ovo, hvala ti za Golgotu, hvala ti za krv, hvala ti za izlečenje, hvala ti za uskrsnuće, hvala ti za pobedu nad smrću. Znate šta ćete dobiti? Svetu Duhu.
Amen.
Recite mi.
Amen.
Kako bi ja trebao da budem čudovišt? Da ga ne volim. Kako ja treba da budem bednik na zemlji?
Amen.
Da ne volim i da nemam osjećaj ljubavi prema Isusu, Nazarećaninu, kada vidim toliko spasenja.
Amen. Tako je.
Više nije mogao. On je uradio. On je spasio ljude svojom žrtvom.
Amen.
I ta žrtva njega na Golgoti je toliko savršena.
Amen.
I toliko dovoljna. Da bi jedan minut na Golgoti bio suviše. Još jedan minut više da je stajao na Golgoti, bilo bi suviše. jer ovo što je urađeno je savršeno, da savršenije ne može biti. I onda Pavle napiše taj stih, samo pogledajte koliko on može da zapali vatrom Svetoga Duha vašu dušu. Jednom žrtvom. Jednom žrtvom, samo jednom, jer jedna je bila dovoljna. Ne treba više. I sam Logos, sam Otac je rekao, dovoljno je. Isuse Nazarećaninu, dovoljno je. Dovoljno je to popodne na Golgoti, dovoljno je taj dan na Golgoti, dovoljno je to što si patio, dovoljno je to koliko si krvario i iskrvario, ne treba ništa više i ne treba nikada više meni od bilo koga ljudskoga bića više nikakva žrtva, zato što ova od koje sam morao da okrenem svoje lice je savršena da savršenija ne može biti. Sveta da svetija ne može biti. Veličanstvena da veličanstvenija ne može biti. Svedovoljna da dovoljnija ne može biti. Dovoljno je. I zadnjem bedniku je dosta i ne treba ništa više za njegovu dušu. Nikakvo više otkupljenje ne treba za mene, za tebe, za njih, za nas. Nikada se njega i te žrtve. I to je ono o čemu propovednici treba da grme i da propovedaju, jer budimo iskreni, William Braham je o tome grmeo i o tome propovedao.
Amen.
Jer šta je izlivanje Svetoga Duha? Šta je primanje Svetoga Duha? Ne da, ali jeste ljubav. Jer je Duh Sveti, jer je ljubav Božija Duhom Sveti izlivena u naša srca. A kako se ona izliva? Tako što pomislite na tu žrtvu i počnete da razmišljate ovako kako ja pričam ovoga jutra. I to ulje Svetoga Duha će da se sjuri na vašu dušu. I ta ljubav Božija počeće da zahvata vaše srce. I to je, ako je odne, ako postoji lek za laodikejsku mlaku.
Amen.
Ako postoji lek za Laodikeju, a Laodikeja je jedno duboko bolesno vreme, a bolesno je zato što je ravnodušno. Zato što je ravnodušno. Prema čemu? Prema takvom i tolikom
stvari.
Ali ako postoji lek za mlako hrišćanski skupov. Znate, ovoga jutra, ja uopšte baš me briga za denominacijski svet, sem ako nekoga koji ima tamo da treba da se spasi i da primi red Božiju. Znači, uopšte nas ne treba, zanimaju nas vernici poruke.
Amen.
Zanimaju nas skupovi poruke. Zanimaju nas propovednici poruke. Zanimamo mi sami sebe, jer mi smo ti koji smo pozvani i koji hoće uznesenje. I ako postoji led za mlako sa ovih skupova među vernicima poruke i za laodikejski duh koji se ulio među vernike poruke, ako ikada Amen. Postoji led, onda je to ljubav Božija.
Amen.
Bila i ostane. Nazad ka dubinama iskrenosti, rekao bi William Braham, nazad ka te gornjoj sobi, nazad ka otkrivenju i nazad ka srcu koje su oni imali, koje ga je volelo i umrlo za njega. I onda kada vidim, ljubav izbacuje svaki strah napoj. Ljubav. Prema kome? Pa prema ovom Isusu. Mi pričamo o skakanju, zato što o proslavljanju, pričamo o tim stvarima. Zato zašto su oni skakali, zašto su se vrištali na gornjoj sobi. Kako da ne vrišti čovjek, kako da ne vrišti sve glasa, teško je ne vrištati, teško je ne biti izbezumljen, teško je ne izgledati kao lud kada vidite da ste bili na korak do pakla i da ste umrli bez Hrista da bi otišli u pakao, a sada odjednom vidite da ćete imati telo kao njegovo proslavljeno, da ćete ići uznesenje kada znate kakva ste idiot bili i vidite da vam je sve oprošteno, pa kako da se ne deli? Kako da se ne radujete? Kakav skot da budete pa da se ne obrazujete na takvu stvar? Ali to vam je stvar. Na kraju evanđelje kaže, znači radostna vest, pa kako da se ne obradujete kada čujete vest o tome da je neko otišao u pakao umjesto tebe. Razumete kako da se ne obraduje? Ljudi kažu, drago mi da ljudi ne razmišljaju o paklu, a jel ne razmišljaju, a onda kada se probude iz noćne more, obliveni znojem, je i te kako razmišljaju. Pa kad ne mogu da ustanu iz kreveta, nego se tresu, jer su noć proveli u paklu ili okusili mračne dubine paklu, e vidite, onda bi dali ceo svoj život da mogu imati spasenje od toga. I obradovali bi se. Kako ne? Kada im neko kaže, ovaj Isus, koga ste vi razapeli vašim grešnim rukama, za vas i umjesto vas je otišao u pakao. I čak i sad, ako ćete mu verovati i poverovati, ne morate da idete u taj prokleti svet. Kako da se ne obraduje čovjek? I onda kad ga zavolite, počinjete sve više da mu verujete. I da bi mi došli do te ljubavi Božije, mi moramo više pričati o njemu. Znate šta je? Posle ovih stvari koje vaš svoj sin će završiti, dakle, znanje iz Otkrivenja 10, tajne koje su otvorene su tajne koje vas čuvaju od laži, tajne koje vas čuvaju od prevare. Posle toga svi detalji o kojima ljudi tako besmisleno istražuju, detaljišu, analiziraju, su suvišni. Znate zašto? I kako bi to izgledao? Imate Isusa koji vas je spasao, a onda vas zanima ovaj detalj na njegovoj odjeći. I tako mu se približite i počnete da buljite samo jednu tačku i propuštate da vidite njega. Njega celog i njegovo sveto delo. Tako da to ne treba raditi. Jedino što treba da uradimo je, vidite, to nije problem sam vernika, to je problem propovednika ove poruke. Fiksiraju se na jedan detalj, pa ga izučavaju, pa se muče, pa ne znaju šta da propovedaju, pa već su sve ispropovedali, pa ne znaju koji drugi detalj, pa koju temu, pa koji tip, pa koju, koje spajanje da naprave, pa kako da spoje A sa B, C sa D, pa koja nova tema da bude, pa vreme je za nešto duboko. Vidite, to je vreme kada treba početi zatvoriti knjigu i početi pričati o ovakvu banalno jednostavni. Banalno jednostavnim stvarima o kojima ja pričam ovoga još. Bolno jednostavnim stvarima. Ali recite, budite pošteni prema sebi, svojoj veri, svojoj savesti. Postoji li nešto veličanstvenije od ovoga? Ima li nešto veće? Ima li nešto veće od njegovog dela spasenja na Golgotskom krstu? Ima li nešto veće? Ima li nešto veće? Ima li nešto slavnije? Na kraju krajeva budite sebični. Pa recite sami sebi, ima li nešto korisnije za moju dušu od toga? Jer išta može više koristiti mojoj duši od toga? Imate nekoga bolesnog u svojoj porodici, zagrlite ga. I samo recite, ni ja, ni ti, dušo ili sreće moja, ne možemo ništa uraditi za tvoje zdravlje i za tvoje izlečenje, ali ja i ti, dušo ili sreće moja, verujemo u njega i njegovu žrtvu. Ja i ti, dušo i sreće moja, volimo Isusa Nazarećanin. I on je naš lekar, i on je naš iscelitelj, i on je na sebe uzeo sve naše bolesti, a mi mu jednostavno verujemo. Gledajte slavu Božju. I zato se on ne spušta tamo gdje se ljudi zagledaju jedan detalj njegove odeće. On se spušta i on blagoslovi ono mjesto gdje se ljudi skupe, gdje ga vole.
Amen.
Gdje ga vole. I danas može da bude sumnjalica na ovome svetu. A i toga dana kada ga Dragomir pogleda u Jerusalimu oči u oči, a vi budete tome svedoci, i kada mu budem zahvaljivao na svemu što je uradio za mene i na svemu što je meni oprostio, od čega se puno toga nisam usudio ljudima da kažem, jednu stvar ćemo svi zajedno znati. Da je on zaslužio.
Amen.
Svaku reč koju ću izgovoriti da mu zahvalim. I svaki put kad kleknem ispred njega da mu se poklonim, on je to zaslužio.
Amen.
Recite da nije.
Amen.
Zar nije? Naravno da je. Kako se blagoslovi?
Aleluja.
Tata Ladin, pomoliti na kraju službe.
Amen. Spasitelju naš dragi Gospode, šta da kažemo Bože nego da kažemo da je dostojno jagnje, Gospode, da primi svu slavu, hvalu, silu i čast, Gospode. I mi smo se tu skupili, Bože, kao tvoja draga deca, Gospode, kao ljudi koje si pozvao, Gospode, zato što si nas unaprijed znao, Gospode, da ćemo jednog dana, Gospode, biti tu na ovom mjestu, Oče, i tvoja milost nas je, Gospode, pozvala, Gospode, i darao si u veru, Gospode, koja je mogla da kaže, da, Gospode, to sam ja, Gospode. Hvala ti Bože za blagoslov, hvala ti za jutarnju propoved, Gospode. Hvala ti Bože da nas učiš da odvojimo bitno od nebitno, Oče, da se odvojimo od stvari koje su suvišne, Gospode, u našim životima, koje su potpuno nebitne, Oče, i da gledamo Bože na tebe koji si začetnik i dovršitelj ove vere, Oče, koje nas vodi u uskrsnuće, u uznesenje, Gospode, u nebeski grad, Gospode, u milenijum, Gospode, da budemo Bože sa kraljem, Bože, da budemo sa sinom Davidovim koji će vladati, Oče, 1000 godina na zemlji sa svojom crkvom, Gospode. I tvoja crkva, Bože, to smo mi, Bože, koji smo se pokajali, krstili u tvoje ime, Gospode, i primili dar Svetoga Duha. Bože, molim se da ovaj veliki dar, Bože, bude dostupan, Bože, dok zadnji, posljednji ne uđe, Oče, dok, Gospode, ne naučimo i ne budemo toliko osjetljivi na vojstvo Svetog Duha, Oče, da ovaj veliki dar predstavimo ljudima, Bože, da on bude neodoljiv, Oče, da on, Bože, bude toliko divan, Gospode, da samo prokleta duša, Bože, može da odbije ovu stvar, Oče. Tako molimo te, blagoslovi našu porodicu, našu decu, Oče, blagoslovi, Oče, naš posao, naše želje, Bože, blagoslovi ono što želimo, a nismo postigli, Gospode, da budemo tamo, Bože, da uživamo u svemu, Bože, u svim Božim obećanjima, Oče. Pomozi nam da stanemo na svako tlo, Oče, obećane zemlje, Oče, da ovladamo Bože obećanjem, Bože, kao što su očevi naše vere, Oče, i ne dopusti nikad da se hladnoća, Bože, i mlakosti, to zlo, ove Laudikeje, uvuče u naše srce, Oče. Pomozi, Bože, svima nama, Bože, da te ljubimo još više nego što ste te ikad ljubili, Oče, da se vratimo, Gospode, na početak našeg zanosa, Gospode, da sjećam se, Gospode, kako sam išao, Bože, na sastanak s vernicima, Oče, da sam celu ulicu prošao sa 3 koraka, Oče, nisam ni primetio, Oče, kad sam prešao 2 kilometara, Bože, toliko sam bio i toliko sam razmišljao o tebi, Gospode. Hvala ti, Bože, za poruku koju imamo, hvala ti za proroka, hvala ti za Malahiju 4, hvala ti za otvorene pečate, Gospode, koji su načinili ovu veru i ovu Bibliju toliko jednostavno, Bože. Hvala ti, Bože, što znamo, Bože, da su svi pečati otvoreni, da nije ništa ostalo, Bože, mistično, i da ništa nisi ostavio u zapečku, Bože, da si otvorio cijelo svoje srce, svoje nevesti, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da uvek gledamo u to, Bože, sa velikim divljenjem, poštovanjem, Oče, sa ljubavlju Bože, sa iskrenošću Oče, da se uvek pokajemo Bože za svaku glupost koju smo uradili i koju ćemo uraditi Oče. Bože, čuvaj nas čistim pod krvlje svoga Sina Isusa Hrista Oče i pomozi nam da primenimo Bože ovaj znak nad našim voljenima, nad našim bližnjima, nad svakim Gospodom, svakom osobom koja nas voli i koja je nama prijatelj Oče. Bože, pomozi nam da svi imaju blagoslov od ove naše vere u ime Isusa Hrista.
Amen.